اللہ رب العزت داغدریو کس مڈولو حالات بیانول پورز د قیامت بانے چیو ڈل پاغی کی اصحاب المیمن دی خی طرف والا او دوے مڈلا اصحاب المشعما گس طرف والا وا او درے مڈلا دا السابقون وا. اللہ فرمائی والسابقون السابقون اغڑوان دکی دن کی تابداری دا اللہ و دا اللہ حبیب تا السابقون روان دی بوی پا مرتبہ و درجہ کی اولائکا دا سابقون اولائک المقربون دا دی نزدیکڑی شوی نزدیکان خلق دئی با اللہ تا مرتبہ کی ڈیر نزدیوی عرش تا بڑیر نزدیوی جنتنو کی بڑیر نزدیوی اولائک المقربون دغ کسان ہم دادی نزدیکان فی جنات النعیم او ویب دئی پا جنتنو دا نعمتنو کی آغا جنتنو آچ دا نعمتنو نڈک دی دا خوشحالو نپاغی کی بئی او دا بسوکوی ثلتن پا مانا دا جماعتن دے ثلتن دا وی وڈلوی من الاولین دا اولنونا وقلیل من الاخرین او یو لغنت خلق بی لگا غنت ڈل بی درستنونا اللہم جلنا منہم بفضلک و رحمتک. اللہ دے مونگ پا خپل فضل و رحم دا دوین و گرزئی. آیاتی کریمہ کی وی دا با یو ڈلوی غٹا ڈل بای دلن بنونا او لغن تی بای درستنونا. دیکھ دو علماء دو قولونو چی من الاولین و من الاخرین نسوک مراد دی. نو یو قول دا اہل علم و دا علماء تفسیر و داو چی اولین نمراد اولنی امتو ندی او دا آخرین نمراد دا رستن امت تے دام یو قولو. خراجح قول مفسرین دا ذکر کرے چی دا من الاولین او من الاخرین دوار دا دی امت ذکر کئی. کما حصہ چی اول دا دی امت دا چی غدور دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینو دور دا تابعینو زمانہ تب تابعین ہوا. نو سمر خلق چی نبی علیہ السلام تا زمانہ کی نزدیو نو دغ من الاولین دی سلط من الاولین سابقینو کی اولوی اڈل بید اولنونا. رستنی امت کے سمر چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے نلری کی گی نو دمر نقصان رز نو لغن تی خلق بید رستنو دا دی امت تا نو دا دوارا دا دی امت حال بیانے. زکر دا تمام امتنو پا مقابلہ کی دا دی امت جنتیان وزیات ہوئی. روایاتو کی راغلی ترمیزی شریف حدیث تے چی دا تمام جنتیان اشپک شلی صفو نبی و اللہ تا معلوم نی چی یو صف کی سور خلق بی 120 یعنی اشپک شلی صفو نبی دا تمام جنتیانو پدی کی آتیا صفن بد دے امت مرحوموی چغ امت دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا سلویخ صفن دا آدم علیہ السلام نراوالا تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری سور امتو نے چدی دائی بھائی. نو من الاولین او من الاخرین کی راجح او غور قول دادے چی دا دوار دادی امت حال ذکر کئی. ثلتن دا بیا وڈلوی من الاولین درن بنونا وقلیل من الاخرین او دا بلغن تیوی درستنونا. اکثریت با پدی سابقینو کی دا اولنی حصے دادی امتوی او درستنو خلقو سلگا گنتی سبئی ایسا بھائی پدے کے نراجح قول پدے کے دادے چی دا دوارا ددی امت مسلمہ حال ذکر کئی. دوارا حالتنا دی امت ذکر کئی او د سابقین و تفسیر در لمخ کی تیرو سابقین و تفسیر در لمخ کی تیرو او دے دے کہ امام ابن کثیر اگر روایات ذکر کری چدی امت سرا اللہ رب العزت کم احسان بکئی او بے احادیث ذکر کرے جدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین پیڑی زما دادا بیا دا ورپسی بیا ورپسی دیتا خیر القرون وی دیکی چی اوشے موجودو دا دین پا شکل کے او دا غدریو زمانو کی پیچا انکار ندیکڑے دیتا دین وی اوگی تا بدعات نوی دے دے او زمانو نہ پچی او سڑے وی دا کار خیر دے نہ آغا کار خیر نشکے دے آغا کار خیر نشکے دے دغا دا سلف صالحین دور دے زمانگا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا سلف کرے بلکہ علامہ شامی دی کلی جد سلف اخیرن شخص امام محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ پوری جسمر علماء دا پا سلف صالحینو کی دین رسو دا متاخرینو دور شروع شوے دین رسو دا متاخرینو دور شروع شوے دی دریو زمانو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون وے دی کی چی اوشے موجود ہو ناغی تا دین وے اوچے انکار پینو زنی دی دریو زمانو کی زنی کارونا موجود ہو خدا آغا دور اہل علم تا انکار کرو ناغا بیا دین نرے رسم دے رواج دے بدعات دے نا دی امت سر اللہ خصوصی احسان بکئی دا حدیث مخ کی دل تیر شیو دے دے کہ امام ابن کثیر اغا احادیث ذکر کری چٹولو کی زیاد جنت تتلن کی بسو کی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت بنی او اغی سر باو یاز رکسان وی جی بی صاحب بی کتاب بزی او بیاد اللہ حبیب سوالو نکول نو دے ہر او یاو زورو کی دا ہر یاو سر با او یاز رئی نو دیر چی زرب ورکی نو چار عرب 90 کروڑ دا پدی امت کیا غا خلق وی چی بی حساب بی کتاب و جنت تلسی اللہ رب العزت دی امت چی کلا گورا امت کے زان دا خلول بکار ازن اعمال و اخلاق و سڑے دا امت سنوزی آغا سڑے سنگا وی چیزو امتیم چی دے دا خپل حبیب پا طریقو شرمی سوچ بکار دے چتوے دا میں پلار دے لیکن دا پلار پہ طریقو شرمی گی نو اغستا پلار نشی کی رے تیزوے نشی کی رے بلکہ پہ معاشرہ کے اغا سڑے ڈیر بد گن لے شی چے دے دا خپل پلار پہ اخلاق و عادات و شرم محسوس ہے اغا سڑے سنگوی جزی امتیم چے دے دا اللہ دا حبیب غنت شکل جوڑو لبانے شرمی گی دا اللہ دا حبیب غنت وعدتا عیبدار ہوئی دا اللہ دا حبیب غنت غمتا عیبدار ہوئی رسم و رواج بانے فخر کئی نوزان پا امت کی داخلول پکا دے زنے کارون نداسی دی چپاغے بانے سڑے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرے بورت کئی دا اللہ حبیب سبا کئی خیرے بورت کئی نو فرمائی ثلتم من الاولین دا بی اولوی اڈلوی دڑنبنی دا دے امتنا وقلیل لگ بی من الاخرین درستنونا علا سررن دی پدا سی تختونو پالنگونو بناسوی موضونا چی آغا دا سروزرو پتارونو بجور شوی لگا دنیا کی سوک بون استعمالی سوک داغین قیمتی کٹونا پنور سو جوڑی دا جنتیانو کٹونو تارونا با دا سروزرو علا سررن موضونا پا آغا پالنگونو تختونو بی موضونا چی دا سروزرو پتارونو بجور شوی متکئین تکیا وہن کی بی علیہا پدیبان متقابلین یوبل تمخامخ بناسوی یوبل تب جنتیان شاکینا دا مخامخ ناس تا دا محبت علاموی زنی وقت یوبل تسڑے دا بغز دکینی دا وجن شاکی متکئین علیہا تکیا وہن کی بی پدیب پالنگونو او دا دی سروزرو پتختونو متقابلین یوبل تمخامخ بناسوی یتوف علیہم گرزی را گرزی با پدوی بانے ولدانن اغالکان چی جنتی خدمتگاران بی مخلدون و میشب زوانانوی لکا جنتی بسنگ زوانوی او پدبانی بڑاوال نرازی پدبانی زوڑوال نرازی ندارنگ خادمان بے نوجوانان وی مخلدون و دا نوجوانی بے امیشے یتوفو علیہم گرزی و را گرزی با پدوی بانے دا خدمت دا پارا یتوفو علیہم گرزی و را گرزی با پدوی بانے ولدانن اغا خادمان دا جنت مخلدون چے امیشہ با آغئی پا دا غزوانی پا صفت بانے وی ہمیشہ با آغئی پا صفت دا سوی دا زوانی پا صفت بانے با ہمیشہ بے اکوابن اکواب جمع دا قوب دا او قوب حقی پیالی تا وی جداغی دا پارا سلاس کے ماسکے نی لدین مراد دا گلا سنے دے اباریق جمع دا ابریق دا او دا غلوخی لوی جداغی سا کڑی مڑی وی نو آباری کا غغت لوخے دے چی پاغے کی با دی ولدان و شراب راغستی او اکواب اغا گلا سنے دی چی پاغے کی بے تقسیمی پاغے کی بے سکی تقسیمی بے یتوفو علیہم گرزی با پدوی بانے گرزی را گرزی با دا خدمت دا پارا ولدانن اغالکان مخلدون چی امیشہ با اغی زوانان او نوجوانانی امیشہ با سوی زوانان بئی نوجوانان بئی بے اکواب ان پا گلاسونو سرا و اباریقا و پا جگنو سرا او دا بد سنئی و کعسن او ڈک کاسے بئی ممعین دا چیندار و شرابونا چیندار شراب بئی ممعین دا غ شرابو چیندارونا و کعسن ڈک کاسے بئی لکمخ کے در لتیرو قرآن شریف کی چکاسہ ذکر کی نتش قاسے تنوئے بلکہ ڈک لوخی توئے وکأس من معین او ڈک کاسے وئی من معین د چیندار و شرابنا دنیاوی شرابو کی ڈیر نقصانات تھی دغ د اخیرت او د جنت شراب د دغ نقصانات نو پاکی لا یصدعون عنها دیبان سردردے و نشی راوستے انہا دے شراب دے وجنا لا یصدعونا اسودا عویلے کی گی دے سردردتا سودا عویلے کی گی دے سردردتا یا دنیا بھی شراب سی نن پا شراب را جمع دی او سبا چی خلق خبری گی و یر تسن شل دشمنان شل یو بلے وجن نو دے شراب دے وجنا لا یصدعون یعنی لا یتفرقون تسنس کی بنا لکہ دنیای خلق پنشو تماشو پا جوارو پا گندو اخلاق یا سور زراج مشی لیکن بیا پا قتل و قتال و دشمنی دیو بلن جدا شی دغا جنتی شرابو کی دانشتے چلا یو سودعون دی و دین تسنس کی گی نا دا با سبب دا تفریقی نجوڑی گی لکہ دنیاوی شراب سبب دا تفریقی جوڑی گی سبب دا عداوت و دا دشمنی جوڑی گی اللہ ویلی انما الخمر والمیسرو اللہ وی جواری او شراب داد اعمال شیطانیو ندی او شیطان ارادہ لری چی دا شراب او دا جواری دا وجنا ستاسو پا منس کی کینا حسد و دشمنی پیدا کی دیر تاسو گو ری شرابوز کی سور خلق مڑ کی سور نقصانات تی جوڑ شی سور فسادات تی جوڑ شی نو لا یصدعون یو مانا و تفرق لکتاسو تتیرو پس سور روم کی گورا دا قرآن پاک زنی لغوی مانا با دا نور ویاتون نزد که فیوم ایرین یسود دعون دا در تصور روم کی وی پا دا غرز با خلق جدا جدا شی فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر نو آغا ماد دام دا لا یسود دعون دای با تسنس کی گی پدوی دے شراب دو وجنا ولا ينزفون او نبد دی دو وجنا نشکی دنیای شراب سڑے نشکی او دا غد عقل کار فریزی گڑی وڑی وئی فحش دبی حیائی کارو نہ کئی ولا ينزفون دئی بد دی وجنا نشکی نا او ينزفون دیتم وئی چکل سڑے الٹئی شروع کی ولا ينزفون ددی وجنا دئی و الٹئی نہ کئی دید و جنا دی بولتائی نکی لکہ دغ شان جملے در تا سورہ صافات کیم سارانی درس کی تیر شد وفا کی حتن میوی بی مم ما داغ سن یتخیرون چی دی خوخائی گن بوٹی بی دی میو او ڈک لوخی بده میو پراتی دای چې پکې کما خوخای نو هغه شان بخوری تخیر یوشی غرکول تو وی وفاکهتن او میوی بای مما دا غسن یتخیرون چې دای خوخای یعنی کما میو چې خوخای او روایتو کم دار اغلی چې کله یو سړی تو عام خوری نخپل مخله بخوری او کمی وی دانی مختلفی پرتی وی نو کمی چی خوخی د طرف لی یا بل طرف لی نو داغی در آغشتو دا سنت طریقه لکه دی دے کی امام ابن کثیر روایات ذکر کری یعنی میوی بای پسیفت دا تخیر میوی بای پسیفت دا تخیر دا خوخا دا چی کمی خوخوی نبی علیہ السلام تاغ صحابی راغلیو اقراش ابن زویب رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ پل قوم ورل صدقات ورکل جدا بیت المال تا مدینی منوری تا نبی علیہ السلام تا یو سر ندے ویز مدینی ترالم نبی علیہ السلام پا مند مہاجرین او دا انسوارو کے ناس او ما او خان راوست نما تیوی من الرجل دا سوک دے دا سڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب و حاضر ناظر رو نما ویز اکراش ابن زویب وی ارفع فی النسب لکبر نسب دم ذکر کا ند نکن واغستو دارنگ دور نکن واغستو نفت بسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لری نکن دد نبی علیہ السلام د نکن سر ملاوی دل او دادا اللہ د حبیب خلاقو پاغی دا ٹھور امت را جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کو وقال هذا ابل قومی هذا صدقات قومی دا خو زما د قوم خان دی روز دی دا خو زما د قوم خیر خیرات دی او به حکم کو چی دیو خانو بانی اغا نخو لگوی کم نخا چی دا صدقی پو خانو لگی و اغا دا صدقی و خانو تی ورو لگی جدا دا بیت المال لی وی بیز دا لاسونی و نکور تی بوتلم او دا ورز بانی نمبرو دا ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ پکور تی نوی وی ستو عام شتا دا اللہ حبیبوی نوی مونگ تا یو قاسر آوڑے شو پاغی کی چوری کڑی روٹائی و آو چا غوخا و پکی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورو شو داغی نے خوراک کولو او مام خوراک کولو نوی زمان لاز دا سی کاسا کی گرزنو که ملمم دے خودل باداب خے نو ملمم عزت جدا دے و دین ترتیب جدا دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا لاز نوی زونیوم او ما تے ہوئی وی فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید الاسرا علی ید الیمنا پدی گس لاس زما دا خیلا سنیو او یا اخراش کل من موضع واحد فانه طعام واحد قاس کے لاس مگر زو یو قسم طعام دے خپل طرف نہ خور یو طرف نہ خور یو طعام نے نو بیا مون تسلو خیر اوڑے شو پاگے کی تازہ نیم پختہ کجوری وی نو دے صحابہ خو پہ اشارات او پہ ما خپل طرف نہ خورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوی کل من ہے سو شیتا فانه غیر لون واحد او چلے کم طرف نہ خوخی نخرا دا غس کچا کجوری دی سنیم پختہ دی سیو رنگ دے سبل رنگ دے نو کم طرف نہ چلے خوخی نا آغا طرف نہ سکوا آغا طرف نہ خورا وی بیا چکلم گا روٹے ہو خوڑا سم ماتے نا بمائن منگتاو با روڑے شوی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سوینزر او چکم دا لاسو لنوالیو نو اغی مانے دا مخ مانے دا سراخ کل پلاسو نو اراخ کل او بے ماتوی آخراش هاد لذو مما غیرت النار دا دا غشین او دست چکم پا اور پوخش دیتا او دست لغوی بس لاس موینز لاس موینز نو پا دی ترتیب بانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تا دا خوراک او اسکاک تعلیم ورکڑے دی مقام کی ابن کثیر لکھ لی گرا وفاکہت مما یتخیرون میوں کے تخیر